Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 24-aprel chorshanba. Navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar, sarlavhalari. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari gazchi va fermerlarni kaltakladi.
Mana trampunktda registratsiyasi bor. Hammasini yumshoq to'qimasi yirtilgandek.
Toshkentda velosipedchilar harakatini nazoratga olish davom etmoqda.
Talpa bo'lib keladi, qizil chiroqda hamma mashina to'xtaydi, ular o'tib ketadi. Avariya holat qilib ketadi boshqalarga, haydovchilarga.
Bishkekda Qumtor oltin koni yuzasidan Kanada shirkati bilan imzolangan shartnomani bekor qilish talabi bilan muxolifat mitingi bo'lib o'tmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Nafsiga qul bo'lmaydigan, odamning hayotini ham o'ylaydigan doktorlarni boriga shukr va o'shlar ko'paysin.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytidagi elchilar ro'yxatida BMT qoshidagi doimiy vakil sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlandi. Vazirlik rasmiy saytidagi ro'yxatda O'zbekiston Respublikasining BMT va Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlar uchun doimiy vakil o'rni hozircha bo'sh qolmoqda. Bunga e'tibor qaratgan O'zmetronom sayti Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan qachon chaqirib olingan yana hozircha noma'lum qolayotganini yozdi. Bunga qadar New York Times gazetasi 6-aprel kungi maqolasida Gulnora Karimova elchilik lavozimidan ketgani haqida xabar qilgan, ammo 8-aprel kuni bu xabarni Jeneva vakolatxonasiga manbasiga tayangan Eurasianet nashri inkor qilgan edi. Ozodlik 24-aprel kuni xabarga oydinlik kiritishga urinish uchun Jenevadagi vakolatxonaga qayta va qayta bog'lanishga harakat qildi, ammo hozircha bu yerdan yoki O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan bu borada biror rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake chorshanba kuni Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Bu haqda janob Blake bilan uchrashgan toshkentlik huquq faollaridan biri Surat Ikromov xabar berdi.
Birinchi bo'lib prezident bilan uchrashdi Astanadan kelib. Keyin prezident bilan uchrashgandan keyin tashqi ishlar vaziri bilan uchrashgan. Keyin biz bilan o'sha bir soatlik muloqotdan keyin o'sha hukumatda birinchi ma'muri bilan uchrashuvga ketgani bizga ma'lum.
O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Hozircha huquq faol bergan bu xabarni Toshkent rasmiylari tasdiqlagani yo'q. Ammo Toshkentdagi AQSh elchixonasi Robert Blake'ning O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Kunning 2-yarimida AQSh mulozimi O'zbekiston fuqaroviy jamiyati vakillari bilan ham uchrashgan. Robert Blake Toshkent safarini Ostonadan so'ng amalga oshirmoqda. Bu xabar tafsilotlari dastur davomida. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga o'tamiz. Bishkekda Qumtor oltin koni yuzasidan Kanada shirkati bilan imzolangan shartnomani bekor qilish talabi bilan muxolifat mitingi bo'lib o'tdi. Mitingda bir necha yuz odam ishtirok etdi. Norozilar parlament shartnomani aynan 24-aprel kuni bekor qilishini talab qildi. Muxolifat liderlaridan biri Azimbek Beknazarov bundan bir hafta oldin, agar 24-aprel kuni parlament Qumtor oltin koni borasida Kanadaning Centerra Gold Inc shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilmasa, 3-chi inqilobni boshlash haqida bayonot bergan edi. 24-aprel kuni mitingga turli viloyatlardan 3000dan ortiq odam yig'ilishi rejalashtirilgan edi, ammo Bishkekdan olingan ma'lumotlarga ko'ra markaziy maydonga 800ga yaqin odam yig'ilgan. Qozog'iston mudofaa vazirligi MiG-31 samolyoti tungi parvoz mashg'ulotlari chog'ida halokatga uchraganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qarag'anda viloyatida o'tgan tunda sodir bo'lgan halokat chog'ida uchuvchi nobud bo'lgan. Samolyot bortida bo'lgan shturman esa og'ir jarohat bilan shifoxonaga yetkazilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, dastlabki tekshiruv natijalari halokatga texnik nosozlik sabab bo'lganini aytmoqda. Rossiyaning Kirov shahar sudi faol muxolifatchi bloger Aleksey Navalniyni himoya qilayotgan guruhning mahkamani kechiktirish haqidagi so'rovini qondirmadi. Chorshanba kuni mahkamada advokat Sergey Kobelev himoya tomoni uchun qo'shimcha vaqt so'ragani sabablarini sudga izohlab bergani, ammo so'rovi qondirilmaganini aytdi.
Таким образом, суду мне было предоставлено 4 дня для ознакомления с...
Ayblanuvchiga jinoyatga oid 7,5 sahifali xulosa bilan tanish uchun atiga 4 kun muddat berildi. Bu muddat bunchalik katta ishni ko'rib chiqish uchun yetarli emasligi tabiiy edi. Natijada men ham ish bilan to'liq tanisha olmadim va suddan 20-maygacha mahkamani kechiktirishni so'radim, dedi Navalniyning advokati. So'rovni qondirmagan sudya mahkama eshituvlarini boshlashga ko'rsatma berganidan so'ng so'zlagan Aleksey Navalniy bu mahkamani siyosiy motivlarga asoslanganini aytib, o'z noroziligini bildirgan. Taniqli bloger Kirovlis shirkatining 16 million rubl 510 ming AQSh dollari miqdordagi yog'och mahsulotini arzon narxda sotishga majburlaganlik va shirkatga katta miqdorda zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Ayblovlar sudda o'z isbotini topsa, u 10 yilga qamalishi mumkin. Vladimir Putin 2012 yilda Rossiya prezidentligiga qaytgandan buyon mamlakatdagi fuqarolik jamiyati va inson huquqlari ahvoli og'irlashgan haqidagi hisobot e'lon qilindi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi ikki yirik xalqaro tashkilot Amnesty International va Human Rights Watch chorshanba kuni e'lon qilgan hisobotlarda xalqaro jamoatchilik Rossiyada inson huquqlarining poymol etilayotganiga e'tibor qaratishga chaqirildi. Jumladan Amnesty International tashkiloti Putin 3-chi muddat prezidentligiga qaytgandan beri tinch namoyishlarning keskin cheklanishi va noroziliklarga nisbatan politsiyaning kuch qo'llash ko'payganini qayd etdi. Human Rights Watch tashkiloti esa asosiy e'tiborni fuqarolik jamiyatiga tahdid soluvchi qonunlar qabul qilinishiga qaratdi. Dog'istonga borgan AQSh maxsus xizmatlari xodimlari Boston portlashlarini sodir etganlikda gumon qilingan Tamerlan va Johar Tsarnayevlarning ota-onasi bilan ikkinchi bor uchrashgan. Shimoliy Kavkazlik inson huquqlari faoli Heda Saratovaning ozodlikka aytishicha, Zubayda Tsarnayeva chorshanba kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining mahalliy idorasida so'roqqa tutilgan. Seshanba kuni AQShning Rossiyadagi elchixonasi amerikalik tergovchilarning Dog'istonga borganini tasdiqlagan edi. Seshanba kuni ham Zubayda va Anzor Tsarnayevlar amerikalik tergovchilar tomonidan so'roq qilingani xabar qilingan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda qo'lingizdagi mobil telefon orqali ozodlik.mobi saytiga kirib ham o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Internetdagi saytimizda sizni kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari gazchi va fermerlarni kaltakladi. Toshkentda velosipedchilar harakatini nazoratga olish davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga safar qilmoqda. Blake chorshanba kuni Toshkentga yetib kelgach, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgani aytilmoqda, lekin rasmiylar bunday uchrashuv bo'lganini tasdiqlaganicha yo'q. Ayni paytda Toshkentdagi AQSh elchixonasi Blake'ning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashganini tasdiqladi. Chorshanba kuni kunning ikkinchi yarmida AQSh rasmiysi O'zbekiston fuqaroviy jamiyat vakillari bilan ham muloqotda bo'ldi. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
Robert Blake Toshkentga Ostonada Qozog'iston rasmiylari bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan keyin uchib keldi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi 24 aprel kuni tongda Toshkentga yetib kelgach, dastavval O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgani aytilmoqda. Bu haqda chorshanba kuni tushdan keyin AQSh diplomati bilan o'tkazilgan davra suhbatida qatnashgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlikka ma'lum qildi.
Bizga shu ma'lum bo'ldiki, ertalab janob Robert Blake uchib kelib Toshkentga birinchi bo'lib prezident bilan uchrashdi Astanadan kelib. Keyin prezident bilan uchrashgandan keyin tashqi ishlar vaziri bilan uchrashgan. Keyin o'sha birga bizga yetib keldi. Biz bilan o'sha bir soatlik muloqotdan keyin o'sha hukumatda birinchi muavini bilan uchrashuvga ketgani bizga ma'lum.
Surat Ikromovning AQSh mulozimi yordamchilariga tayanib aytishicha, janob Blake fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuvdan keyin O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashuvga ketgan. Lekin AQShning Toshkentdagi elchixonasi vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda janob Blake'ning O'zbekiston prezidenti yoki bosh vaziri o'rinbosari bilan uchrashganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Ayni paytda elchixona matbuot xizmati vakili janob Blake kunning birinchi yarmida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashganini ma'lum qildi, lekin so'zlashuvlarda qanday masalalar muhokama qilinganini ochiqlamadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentga safari Washington 2014 yil oxiriga qadar Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishga taraddud ko'rayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Qo'shma Shtatlar qo'shinlarini olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanishni ko'zlamoqda. Buning evaziga O'zbekiston AQShdan harbiy yordam olishga umid qilyapti. O'tgan oyda AQSh Kongressining tashqi ishlar masalalari bo'yicha qo'mitasi oldida qilgan chiqishida Robert Blake Washington Toshkentning iltimosiga ko'ra O'zbekistonga terrorchilikka qarshi kurashish uchun harbiy yordamni tiklashni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi. Washington 2005 yil Andijon voqealaridan keyin Toshkentga harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Blake mart oyi boshida Kongressdagi yig'inda harbiy yordam evaziga Washington Toshkent hukumatidan inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha amaliy qadam tashlashni so'rashini ma'lum qilgan edi. AQSh diplomati Toshkent safari doirasida 23 aprel kuni fuqaroviy jamiyat vakillari bilan o'tkazgan davra suhbatida jumladan inson huquqlariga oid masalalarni ham ko'targan.
Inson huquqlari borasidagi ahvolni gapirib berdik. Robert Blake bir nechta savollariga javob berdik. Bu xususan mana bu siyosiy ahvoli, mana diniy e'tiqod masalalari, ro'yxatga olish, masalan bir xil nimalar hali ro'yxatga olinmagan shu ro'yxatga olish masalalari ko'tarildi,
deydi uchrashuvda ishtirok etgan Surat Ikromov. Davra suhbatida deya davom etadi huquq faoli 2005 yil Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan haydalgan xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch va Freedom House inson huquqlari tashkilotlarini mamlakatga qaytarish masalasi ham ko'tarildi.
Ikkala tashkilotni O'zbekistonga yana olib kelish va o'sha ro'yxatda o'tkazib ularni faoliyati juda zarurligini gapirdik buni. Lekin bunga javob bermadi, lekin menimcha bu o'sha ofitsial o'sha rasmiy uchrashuvda menimcha buni ko'tarsa kerak deb o'ylayapman,
deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Robert Blake'ning payshanba kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida tashrif yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazishi kutilmoqda. Undan keyin AQSh mulozimi Olmaotada o'tkaziladigan Osiyo yuragi nomli xalqaro konferensiyada qatnashish uchun Qozog'istonga jo'nab ketadi.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida elchilar ro'yxatidan mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlandi. Vazirlik rasmiy saytidagi ro'yxatda O'zbekiston Respublikasining BMT va Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili o'rni ham hozircha bo'sh qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan O'zbekiston Respublikasining xorijdagi elchilari va vakillari ro'yxatida mamlakatning BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar uchun Jenevadagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlandi. Vazirlik rasmiy saytidagi ro'yxatda hozircha bu o'rin bo'sh qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ayni holatga e'tibor qaratgan Uzmetronom sayti Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan qachon chaqirib olingani hozircha noma'lum qolayotganini yozdi. Ozodlik Gulnora Karimovaning vazirlik lavozimidan chaqirib olingani haqidagi xabarga oydinlik kiritish uchun 24 aprel kuni Jenevadagi vakolatxonaga bog'lanishga qayta va qayta urindi. Ammo takror va takror qo'ng'iroqlarga vakolatxonadan biror javob olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Bunga qadar New York Times gazetasi O'zbekiston liderining sog'ligi haqidagi mishmishlar voris haqidagi bahslarga turtki bo'ldi nomli 6 aprel kungi maqolasida Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan ketgani haqida xabar bergan edi. Andrew Kramer muallifi bo'lgan maqolada Gulnora Karimova nazarda tutilgan holda Islom Karimov salomatligi to'g'risidagi muhimliklarini e'tiborga olgan holda Gulnora Karimovaning O'zbekistonda o'zini yanada kattaroq lavozimga hozirlayotgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilingan edi. Maqoladan iqtibos keltiramiz. Pomir tog'lari etagidagi o'rikzorlari, paxtazorlari va toshdan qurilgan qadimiy shaharlari bo'lgan demokratik an'analarga ega bo'lmagan, Sovet davriga qadar Rossiya podshohlariga tobe bo'lib kelgan xonlar boshqargan O'zbekistonni hozirda janob Karimov boshqarmoqda. Davlat rahbarining farzandi o'sib ulg'aygandan so'ng hokimiyat Shimoliy Koreyadagi kabi avloddan avlodga o'tadimi yoki hukumat ichidagilarga topshiriladimi, bunisi hozircha noma'lum deb yozdi, jumladan New York Times gazetasi. Ammo 8 aprel kuni ushbu gazetaga javoban e'lon qilingan Eurasia Net nashridagi maqolada ushbu nashr muxbiri bilan so'zlashgan BMT Jeneva vakolatxonasidagi O'zbekiston missiyasining ismini oshkor qilinmasligini so'ragan vakili Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan ketganiga oid ma'lumotlarni rad etgan edi. Eurasia Net nashri jumladan bu xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Gulnora Karimova xonim hozir ham O'zbekistonning Jenevadagi elchisi bo'lib hisoblanadi deya iqtibos keltirgan edi o'z manbasining so'zlaridan. Ashulachi, dizayner, diplomat va boshqa ko'plab hunarlar sohibasi bo'lgan Gulnora Karimova otasining o'rniga da'vogarlik qilayotgani haqidagi taxminlar so'nggi paytlarda O'zbekistondagi turmushni yorituvchi nashrlarda ko'p yozilmoqda. Bunday ehtimolni Gulnora Karimovaning o'zi ham istisno qilmasligini aytib o'tgan edi. O'zbekistonda Islom Karimov o'rniga kim kelishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlar amaldagi davlat rahbari yurak xurujiga uchragan to'g'risidagi norasmiy xabarlar ortidan yanada urchib ketdi. Davlat rahbarining yurak xurujiga uchragan to'g'risidagi ma'lumotni 21 mart kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tarqatgan edi. Xabarda Karimov 19 mart kuni miokard infarktini boshdan kechirgani va og'ir ahvolda shifokor nazorati ostida qolayotgani aytildi. O'zbekiston muxolifati bu xabar bir-biridan mustaqil bir necha manba tomonidan tasdiqlanganini takror va takror ta'kidladi. Keyinchalik bu xabarga tayangan boshqa axborot vositalari, jumladan Rosbalt, RIA Novosti, Fergana News kabi nashrlar ham bu mavzuga to'xtalgan edi. Bu nashrlarda xabarning asossizligiga ko'proq urg'u berilgan edi. Xususan RIA Novosti agentligi bu xabarni O'zbekiston prezidenti ma'muriyati inkor qilganini yozgan edi. Shu tariqa O'zbekiston prezidentidan keyin mamlakatda kim voris bo'lib qolajagi haqidagi bahslar qizib borayotgan bir kezda BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning Jenevadagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan qizi Gulnora Karimovaning bu lavozimidan chaqirib olinganiga oid ma'lumotlarga Ozodlik tahririyati oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Sizni qurultoy dasturimizda ishtirok etishga taklif etamiz. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanida o'tkazgan yig'ilishida 10 ga yaqin fermerlarni kaltakladi. Tuman yer resurslari kadastri bo'limi xodimini boshini yorib hovuzga tashladi. Oradan 3 kun o'tib viloyat hokimi Bahodir Yusupov viloyat gaz ta'minoti bo'limi rahbarini hammani oldida kaltakladi. Shunga oid ma'lumotlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa boshqa mavzudagi lavha. Toshkentda velosipedchilarni nazorat qiladigan maxsus militsiya brigadasi ishlamoqda. Toshkentda militsiya xodimlari bir necha kundan buyon yo'l harakatiga rioya qilmay velosiped mingan yosh yalanglarni ushlab jarimaga tortmoqda. Velosiped egalari 26 ming so'm jarima to'laganlardan keyin maxsus suhbatdan ham o'tishmoqda. Bu ma'lumotlarni Ozodlikka bildirgan Toshkent shahar avtomobil nazorati idorasi xodimi kapitan Musulmon Xudoyqulovga ko'ra, bu tadbir mobaynida poytaxtdagi velosipedlarni ijaraga beruvchi punktlar ham yopib qo'yilmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
O'zbekiston Davlat avtoinspeksiya idorasidagi o'zini shoir deb tanishtirgan mulozimiga ko'ra, joriy hafta Toshkentda velosiped haydovchilari xavfsizligi borasida maxsus tadbir o'tkazilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, maxsus brigadalar Toshkent ko'chalarida velosipedni bejo boshqarganlarni ushlab jarimaga tortmoqda. brigadalar ishini maxsus shtab muvofiqlashtirmoqda, deydi suhbatdosh. Toshkentdagi velosiped haydovchilarini nazorat qilishga safarbar qilingan maxsus brigada kattasi kapitan Musulmon Xudoyqulov ayni paytda shtab a'zosidir. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyqulov velosiped haydovchilari ishtirokidagi yo'l transport hodisalari ko'paygani bois bu tadbir amalga oshirilayotganini aytdi.
Yo'l transport hodisalarini oldini olishda bolalar ishtirokidagi yo'l transport olish maqsadida.
Ya'ni shunaqa ko'payib ketdimi oyda? Nima bo'ldi? Nima uchun bunaqa faollashdinglar bu sohada?
O'sha bolalar avariya ko'payib ketayotganda, bolalar ishtirokida. Velosiped haydab, bular yo'l harakatini rioya qilmaydi, ular bilan trotuar yuraveradi, orasidan o'tib ketyapti, ko'pchilik shunaqa bo'lib ketdi ko'chada. Ko'proq mana bari shunaqa qilib yuribdi bolalar, mana talpa bo'lib keladi, qizil chiroqda hamma mashina to'xtaydi, ular o'tib ketadi. O'tdi avariya holat qilib ketadi boshqalarga, haydovchilarga.
Deydi suhbatdosh. Musulmon Xudoyqulovga ko'ra tadbir voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limi va Toshkent shahar hokimligi bilan muvofiqlashtirilgan holda olib borilmoqda.
Ishlashyapti hammasi.
Endi prokatga vazifa beryapti-ku, ular masalan,
ha, ularni yopirishyapti hozir endi hokimiyat bilan hammasi o'zi kelishilgan bo'lsa kerak. Hamma prokatxonalarni yopirish choralari ko'rilyapti-da, profilaktika ishlari olib borilyapti.
Deydi Dan mulozimi. Toshkent shahrida velosipedlarni prokatga berish bilan shug'ullanadigan 6 ta shirkatning birortasi bilan chorshanba kuni bog'lana olmadik. Ular telefon qo'ng'iroqlariga javob berishmadi. Velosipedni ijaraga beradigan shirkatga oid saytda ularning vaqtincha ishlamayotgani bildirilgan. Bu asnoda O'zbekistondagi qator nashrlar militsiya xodimlari bir necha kundan buyon poytaxt ko'chalarida odamlarni velosipedlarini tortib olishmoqda degan xabarlarni ham tarqatishdi. Kapitan Musulmon Xudoyqulov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent militsiyasi poytaxtda velosipedlarni munosabat etmayapti, balki egasidan olib qo'yapti deb vaziyatga aniqlik kiritdi.
Ya musodara qilinmaydi bu. Birov narsasi yo'q, yana qaytarib beriladi.
Olib qaytarib beryapsizlar,
ha? Qaytarib qaytarib beradi.
Endi bir samarasi qanaqa bo'lyapti?
Samarasi yaxshi bo'lyapti, menimcha kamayib qoldi-otgina.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Musulmon Xudoyqulov faqat voyaga yetmagan yosh yalanglargina tadbir nishoni ekanini alohida eslatib qo'ydi.
Narishini qilmasa, ko'chaning o'rtasiga chiqmasa, belgilangan o'zi onasi bor, pravilada yozib qo'ygan joyi bor. O'sha hech qanaqa qoidani buzmay yuraversa hech kimga hech narsa deyilayotgani yo'q.
Bu sohada tartib bo'lishi kerak, deydi Dan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentda velosipedchilarga qarshi keng qamrovli nazorat ketayotgan bir paytda velosipedimni sotaman degan mazmundagi e'lonlar ham ko'paydi. Toshkentdagi xususiy e'lonlar bilan shug'ullanuvchi shirkatning o'zini nadeja deb tanishtirgan xodimi so'nggi paytda velosiped sotish haqidagi e'lonlar ko'payganini aytdi. Bundan 7 yil oldin Toshkent shahrida mototsikl va skuterlar harakatlanishini taqiqlab qo'yilgan edi. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mototsikl mamlakat prezidenti hayotiga suiqasd oldini olish maqsadida man etilgani aytiladi. O'zbekiston poytaxtidagi asosiy yo'llar chetida velosiped uchun yo'lakchilar ajratilmagan, bu holat esa velosipedni ham istalmagan harakatlanish vositasiga aylantirishi mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanida o'tkazgan yig'ilishida 10 ga yaqin fermerlarni kaltakladi. Tuman yer resurslari kadastri bo'limi xodimini boshini yorib hovuzga tashladi. Oradan 3 kun o'tib viloyat hokimi Bahodir Yusupov viloyat gaz ta'minoti bo'limi rahbarini hammani oldida kaltakladi. Yaqindagina O'zbekiston prezidentining hokimlar fermerlarni urushga haqqi yo'q deb aytganlari hokimlarga teskari ta'sir etgan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Namangan viloyati hokimining birinchi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanining Bo'ston qishlog'ida o'tkazgan yig'ilishida fermerlarni va tuman yer resurslari kadastr bo'limi mutaxassisini kaltakladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan Kosonsoylik tinglovchining o'sha yig'ilishda ishtirok etgan fermerning gapiga tayanib aytishicha, viloyat hokimi o'rinbosari fermerlarni yerlariga noqonuniy tarzda piyoz ekkanlikda ayblagan.
O'sha muhrijinni o'sha hovuzga tirib yuborgan, piyozga san yer bergansan deb, yer bergansan deb o'shaning bilan janjal bo'lib uni urgan, o'sha amaldor o'qdan. O'shani o'rgan, o'zbekitarib olgan, borib kelsa oldida yog'och turgan ekan, yog'och qalta bilan yana urgan. Keyin u shu bilan chiqib ketgan, o'zi qaytib bitta undan keyin u boshini chiqtirgan.
Boshqa fermerlarni ham urgan deyishyapti, shundaymi? Uchta fermer
o'sha yerda turgan qo'qonbozorida turgan fermerlarni uch to'rttasini o'sha unaqa qilib biz o'sha guruhdagi 7 kishi bo'lgan, 7 kishi hammasi qalta yegan
deydi tinglovchi. Kosonsoy tumani yer resurslari kadastr bo'limi mutaxassisi Muhiddin Saidovning hokim o'rinbosaridan kaltak yeb boshi yorilganini kosonsoylik boshqa bir manba ham tasdiqladi.
Mana u trampunktda registratsiyasi bor. Men qaradim, bor ekan. Aprel kuni yana qaytib kelib, pasportni perevazga ketdi, shu ushib Mahkirtkaniya degan joyi bordi.
Nima degani endi? O'zbekchasiga nima degani?
Kallasini yumshoq to'qimasi yirtilganda kallasini.
Deydi Kosonsoylik boshqa bir manba. Kosonsoy tumani yer resurslari kadastr bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Muhiddin Saidov viloyat hokimi o'rinbosari tomonidan kaltaklanganini tasdiqlar ekan, o'shandan buyon ishga kelmaganini aytdi. Biroq viloyat rahbarlarining mushtum zo'rlik yurishlari bu bilan nihoyasiga yetgani yo'q. Kosonsoylik birinchi manbaning aytishicha, viloyat hokimi Bahodir Yusupov 21 aprel yakshanba kuni Namangan shahar gaz ta'minoti idorasi boshlig'ini ko'pchilikning oldida kaltaklagan.
Namanganda Yoshlar xiyobonida majlis bo'lgan. Majlisda butun kommunal to'lov bo'yicha bo'lib, rang elektrisit, gaz elektrisitlar borib o'sha yerda majlis bo'lgan. Gapiga qaraganda o'sha yerda Bahodir Yusupov gaz boshlig'ini 12 milliardmi qarz bo'lgan, o'sha qarzga qancha bo'ldi seni boshliq bo'lganingga desa, 6 oyda shuncha qarz tashkil bo'ladimi deb ko'pchilik ichida mikrofonga gapirgan degan, keyin u gapirolmagandan keyin o'sha yerda ko'pchilik ichida oblast hokimi o'sha gaz boshlig'ini bo'lgan
deydi Ozodlik manbasi. Viloyat hokimi shahar gaz ta'minoti boshlig'ini urganligini namanganlik boshqa bir manba ham tasdiqladi.
Bozor kuni, yakshanba kuni gazchilarni to'plab Namangan hokimi Ali Bahodir Yusupov g'orgazni boshlig'ini uribdi. Shahar, Namangan shaharini g'orgazini urgan. Ali qarzdorligi ko'proq bo'lgan, o'shanga urgandi.
Deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik viloyat hokimi va uning o'rinbosarlarining bu harakatlariga munosabat olish maqsadida viloyat hokimligi bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatlashgan hokim kotibining aytishicha, Bahodir Yusupov Toshkentga yig'ilishga ketgan, uning o'rinbosari O'ktam Ergashev esa hududga chiqib ketgan. Namangan viloyati hokimi va uning o'rinbosarlarining mushtumzo'rligi yaqinda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida shunday hokimlarni tanqid qilgandan so'ng sodir bo'ldi.
Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir olib borib yangi yo'lda aytaylik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam?
Degan edi Islom Karimov. Biroq namanganlik huquq faoli Nosir Zokirning aytishicha, hokimlarning bunday mushtumzo'rlik harakatlarining jazolanmay qolishini qonun posbonlarining o'zlari ta'minlab beradi.
Eng yomoni bu yerda uje hokim urib so'yatganda yonida prokuror, mana masalan prokuror qonunni ustuvorligini tekshiruvchi bo'ladi. Yonida militsiya rahbari, hamma huquq tartibot organlari rahbarlari o'tiradi. Shular o'sha hokimga o'shani urib qilayotganda va hokim mana shu qonunni falon bandiga zid bo'ladi, insonni haqorat qilib bo'lmaydi, nima ish qilgan taqdirda ham urib bo'lmaydi, bu qonunga xilof jinoyat hisoblanadi, deyolmaydi. Qonun ustuvorligini talab qiladigan o'zi qonunni buzib tursa qanaqa qilib O'zbekistondagi qonun ustuvor bo'lishi mumkin
deydi Nosir Zokir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Sizni Twitterdagi sahifamizda kutib qolamiz. AQSh davlat kotibining janubiy va markaziy osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake bugun Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashdi. Bu haqda janob Blake bilan uchrashgan toshkentlik huquq faollaridan biri Surat Ikromov xabar berdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytidagi elchilar ro'yxatida BMT qoshidagi doimiy vakil sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlandi. Bishkekda Qumtor oltin koni yuzasidan Kanada shirkati bilan imzolangan shartnomani bekor qilish talab bilan muxolifat miting o'tkazdi. Qozog'iston mudofaa vazirligi MiG-31 samolyoti tungi parvoz mashg'ulotlari chog'ida halokatga uchraganini ma'lum qildi. Rossiyaning Kiyev shahar sudi muxolifatchi bloger Aleksey Navalniyni himoya qilayotgan guruhning mahkamani kechiktirish haqidagi so'rovini qondirmadi. Muhtaram kelochi, bu Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Moskvada tergov izolyatoridan o'zini kameradoshi nomi bilan tanishtirib qochib ketgan o'zbekistonlikni qidirish ishlari davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, politsiya xodimlari boshqa odam o'rniga 27 yoshli bu yigitni sudga olib kelib, o'zlari uni ozodlikka chiqarib yuborgan. G'aroyib hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
16 aprel kuni Moskvaning eng qattiq qo'riqlanadigan 3 sonli Krasnaya Preshnya tergov izolyatoridan narkotiklar savdosida ayblanayotgan 1986 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi qochib ketdi. Jazoni ijro etish federal xizmat boshqarmasida Ozodlik radiosiga bu shaxs Farrux Toshmatov ekani, u kamerada mayda o'g'irlik uchun o'tirgan boshqa bir o'zbekistonlik Tojiboyev nomidan anketa ma'lumotlarini soqchilarga tanitib, sudga olib kelinganini bildirishdi.
Люди очень похожи внешне. Оба не говорили на русском языке. Очень похожи, вообще просто как одно лицо. Поэтому произошло.
Bu ikkalovi bir-biriga juda o'xshash ekan. Ikkalasi rus tilida gapirishni bilmaydi. Hozir tergov boshlangan. Tergovchilar aniqlab beradi. Qanday qilib ularni adashtirib qo'yish mumkin edi. 15 aprel kuni soat 11 larda Toshmatov Farrux bilan turgan Tojiboyev ismli boshqa bir mahbus tergov izolyatoridan sudga olib kelinishi kerak bo'lgan. Toshmatov o'zini Tojiboyev deb soqchilarga tanishtirgan, o'xshashligi bois almashib qolgani o'sha joyda aniqlanmagan, dedi jazoni ijro etish federal xizmati boshqarmasi rasmiysi Kristina Belousova. Boshqarma xodimasi so'zlariga ko'ra, bir soatlardan keyin Farrux Toshmatov shu kuni ichki ishlar boshqarmasi soqchilik xizmat xodimlari tomonidan Moskvaning 150 sonli shu kuni tuman sudiga olib kelingan. Sud qarori bilan Tojiboyev ismli shaxs mayda o'g'irlik sodir etgani uchun jarimaga tortilib, sud zalidan ozod etilgan. O'zini Tojiboyev deb tanishtirgan Farrux esa sud hakami va soqchilariga tarjimon orqali minnatdorchilik bildirib, juftakni rostlagan. Ayblanuvchining tergov izolyatorida yo'qolib qolgani soat 22:40 larda kechki tekshiruv paytida aniqlandi. Ayblanuvchi Farrux Toshmatov qidiruviga operativ guruh tashlandi. Ozodlik bilan suhbatda jazoni ijro etish boshqarmasi rasmiysi Qochoq Farrux Toshmatov Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi, ya'ni narkotiklar noqonuniy aylanishi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani, bunday og'ir jinoyat uchun unga 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Politsiyada 27 yoshli Farruxni xodimlar turmada yotgan yuzlab boshqa markaziy osiyoliklardan farqlay olmagani bunday anglashilmovchilikka olib kelganini gapirishmoqda.
То же самое, что, допустим, негры идут, а вы их сразу различите? Нет, конечно.
Masalan, kelayotgan ikkita negrni siz ham birini biridan ajrata olmagan bo'lardingiz. Xuddi shunday politsiyachilar ham ularni adashtirib qo'ygan. Lekin bu xodimlarimizning oddiy mas'uliyatsizligi, deydi Kristina Belousova. Oldinroq hodisa ortidan ommaviy axborot vositalarida Silikatning ko'chasidagi 3 sonli tergov izolyatoridan Farrux Doshmanov ismli shaxs qochib ketgani xabar qilingan edi. Bundan chiqdi, politsiyachilar nafaqat uning tashqi qiyofasi, balki familiyasini ham to'g'ri talaffuz qila olmagan ko'rinadi. Avvalgi ommaviy axborot vositalarida Farrux uni izolyatorga ko'rgani kelgan akasi bilan kiyim almashib, turmadan chiqib ketgani xabar qilingan edi. Izolyator rasmiylar bu xabarni rad etib, o'zbekistonlik mahbus sud zalidan chiqib ketganini aniqlashtirdi. Politsiya boshqarmasi Rossiya jinoyat kodeksi 313-moddasi 1-qismi asosida bunday beparvolik uchun bir qancha shaxs javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Krasnaya Pressa nomi bilan mashhur 3-tergov izolyatori 1937-yilda qurilgan va Stalin qatag'onlari davrida gulagga yuborilayotgan xalq dushmanlar nomini olgan siyosiy mahbuslarning asosiy qismi xuddi shu turmadan jo'natilgan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbek ayollarini fahshga jalb qilgan ozarbayjonlik ushlandi. Bokulik Hasan Mehmon Dilovar o'g'li boshchiligidagi odam savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruh 22 aprel kuni Ozarbayjon xavfsizlik kuchlari o'tkazgan tadbir chog'ida fosh qilindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda bu guruh o'zbekistonlik ayollarni surunkali tarzda fohishalikka jalb qilib kelganini aytdi. Matbuot vakiliga ko'ra, guruh boshlig'i 43 yashar Mehmon Hasanov tarafidan fohishalikka jalb qilingan bir necha o'zbek ayoli unga qarshi allaqachon ko'rsatma bera boshlagan. Ayni paytda Hasanov hibsga olingan va sudni kutmoqda, dedi Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi matbuot xizmati vakili. Ozarbayjondagi Avropa Info nashr mamlakat Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi o'tkazgan tezkor amaliyot chog'ida suratga olingan tasvirlarni e'lon qildi. Tasvirda 5 nafar yupun kiyingan va o'zbekistonlik ekani aytilgan qizlar yuzlarini bekitgan holda tasvirlangan. Ozarbayjondagi ayollar huquqlarini himoya qiluvchi Tamiz dunyo jamiyati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda neftdan keladigan daromadning oshishi barobarida yashirin islovatxonalarga MDH davlatlaridan ayollarni aldab olib kelib, fohishalikka jalb qilish amaliyoti ko'paygan. Joriy va o'tgan yillarda o'zbek ayollarini fohishalikka jalb qilish bilan shug'ullangan guruhlar Qozog'iston va Rossiyada ham fosh qilingan edi. Keyingi 4 yil mobaynida Hindiston, Tailand, Malayziya va Turkiya davlatlari politsiya idoralari o'zbekistonlik fohishalar bilan bog'liq yuzlab holatlar borasida taftish o'tkazishgan. Malayziya politsiyasiga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Hindiston politsiyasi Dehlida o'zbekistonlik qo'shmachi ayol tomonidan boshqarib kelingan fohishalar tarmog'ini fosh qilganiga oid ma'lumotni ham yoyinlagan edi. O'zbekistonlik fohishalar Tailand tijoriy seks bozorini ham egallamoqda. National Geographic telekanali efirga uzatgan lavhadan shunday xulosa qilsa bo'ladi. AQShning eng mashhur telekanallaridan biri tayyorlangan O'zbek xatasi nomli lavhada Bangkokdagi mehmonxonalardan birida politsiya maxsus bo'limi tomonidan fosh qilingan fohishalar guruhi haqida gap boradi. Ayni paytda O'zbekistonda qizlarni jinsiy qullikdan himoya qilish dasturi ishlamoqda. Senator Svetlana Ortikova O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashga qaratilgan qonun mualliflaridan biri bo'lib, odam savdosini oldini olish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlariga yetakchilik qilib keladi.
Shu odamlarni O'zbekistonga qaytarishga, ularga moddiy, tibbiy, huquqiy yordam berishga, hattoki mana markaz ham tashkil etilgan. Menimcha Abdulla aka yengil pul shu tezroq boyi. U yerda mana jannat bor, shu jannatga borsang boshqa katta pullar ishlab kelasan, deb ishonuvchan. Mani ichim juda og'riydi.
O'zbekistonda odam savdosiga qarshi murosasiz kurash borayotganini ta'kidlar ekan Ortikova xonim, ayollarni huquq tartibot idoralariga murojaat qilishga aslo qo'rqmaslikka chaqiradi.
Men shu fursatdan foydalanib, agarda ayollarimiz, nafaqat o'zbek ayollar, balki boshqa ayollar eshitadigan bo'lsa, men o'tinib so'rayman va talab qilaman. Qadam bosishdan oldin aylanib ketay xotin-qizlarimiz, o'ylanglar. Shu qadam chunki noto'g'ri bosilsa, butun umringiz barbod bo'lishi mumkin. Menga ishoninglar.
Bu qizlarga aytadigan gapim shu, qo'rqmanglar, vatan sizlarni himoya qiladi, dedi senator Ortikova Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavha bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Bishkekda qumtor oltin koni yuzasidan Kanada shirkati bilan imzolangan shartnomani bekor qilish talabi bilan muxolifat mitingi bo'lib o'tdi. Mitingda yuzlab odam qatnashdi. Norozilar parlament shartnomani aynan 24 aprel kuni bekor qilishini talab etishdi. Muxolifat liderlaridan biri Azimbek Beknazarov bundan bir hafta oldin, demakki 24 aprel kuni qumtor oltin koni borasida Kanadaning Center Gold shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilmasa 3-chi inqilobni boshlash haqida bayonot bergan edi. Azimbek Beknazarov chorshanba kuni miting chog'ida parlamentni tarqatish masalasi ham kun tartibiga qo'yilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
Muxolifat mitingga mamlakatning turli viloyatlaridan 3000 ortiq odam yig'ilishini rejalashtirgan edi. Ammo Bishkek markaziy maydoniga turli hisob-kitoblarga qaraganda 400 dan 800 odam yig'ilgan. Muxolifat liderlaridan biri Bektur Asanov norozilik namoyishiga 3000 ortiq odam kelganini iddao qilayotir. Miting chog'ida norozilar orasidagi ayrim odamlar hukumat va parlamentni tarqatish talabi bilan bir qatorda hukumat uyini bosib olishga chaqira boshladilar. Miting tashkilotchilari bunday harakatlarni fitna deb atadi. El uni muxolifat harakati qumtor oltin konini milliylashtirish nazarda tutilgan qonun loyihasini parlamentga bir oy oldin taqdim qilgan. Qonun loyihasini qabul qilish talabi bilan muxolifat qirg'izistonliklarning 12000 ortiq imzosini to'plagan.
Авторы, которые писали законопроект по денонсации кумтору, мы собрались здесь, что сегодня жогорку кеңеш рассматривали этот законопроект.
Mazkur qonun loyihasi mualliflari parlament aynan bugun xalq tomonidan tashabbus ko'rsatilib ishlab chiqilgan qonunni qabul qilish uchun odamlarni namoyishga to'pladi. Lekin bugun meni parlament tingloviga kiritishmadi va biz taklif qilgan qonun muhokama qilinmasligini ochiq-oydin aytishdi, dedi muxolifat lideri Azimbek Beknazarov. Parlament deputatlari taklif qilingan qonun loyihasini muxolifat belgilagan muddatgacha ko'rib chiqish mumkin emasligini bildirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, shu kunlarda Centera Gold Inc shirkati bilan Qirg'iziston hukumatining qumtor oltin konidagi ulushini ko'paytirish masalasida muzokaralar davom etayapti. Muzokaralar uchun 3 oy muddat belgilangan, uning 2 oyi yakunlandi va uzil-kesil qarorga kelish uchun yana 1 oy vaqt qoldi. Parlamentning ayrim deputatlari agar Kanada Qirg'iziston ulushini ko'paytirishni istamasa, oltin konini milliylashtirish shartligini aytishmoqda. Muxolifat esa muzokaralar yakunlanishini kutib o'tirmay, qumtorni milliylashtirishni talab qilayotir.
Этот власть тоже как прежний акаевский бакиевский поддерживает Не народ.
Biz vaziyatni o'rganib shunday xulosaga keldikki, bugungi hukumat ham Akayev va Vakiyev hukumati kabi oddiy xalq manfaatlarini emas, Kanada shirkatining manfaatlarini himoya qilmoqda. Qumtor oltin koni atrofidagi hududda bugungi kunda ekologik ofat hukm surayapti. Qirg'iziston bu oltin konini ishlatishdan bir tiyin ham manfaat topgani yo'q, dedi Azimbek Beknazarov. Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin koni Kanada shirkati tomonidan o'zlashtirilgan. Qirg'iziston dastlabki yillarda shirkatning 33% aksiya siga egalik qilgan edi. 2005 va 2010 yildagi inqiloblardan so'ng mazkur oltin konini Qirg'iziston hisobiga o'tkazish yoki aksiyalarining nazorat paketini olish talab qilina boshlandi. Rasmiy Bishkek deyarli 8 yildan beri Kanada shirkati bilan oltin konida Qirg'iziston ulushini ko'paytirish masalasida muzokaralar o'tkazib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan, ya'ni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Choydari qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Murod aka, tuman elektr ta'minoti idorasi rasmiylari qishloq xonadonlaridagi elektr o'lchagichlarni almashtirayotgan paytda aholidan 100-200 ming so'mdan pul yig'ib olganini, hozirda elektr ta'minoti idorasiga yangi rahbar tayinlangandan keyin aholidan elektr uchun qarzlarni to'lash talab qilinayotganini, aslida odamlar elektr uchun har oyda pul to'lab borishlarini aytib, muammoni hal qilishda yordam berishni iltimos qildi.
Bizning qishlog'imizda 1500 xo'jalik bor, 9000 dan oshib 10 mingga yaqin aholi bor.
Bizde hammamız qarzga botib qolganmiz.
Elektrdan qarzmi sizlar? Nimadan qarzsizlar?
Ha, shu qarz bizga qarz bo'lib qolganmiz. Lekin aslida bizga qarz emas, davlat qarzi bizga, risk qarz. 2005 yili bizga yangi uchchuk o'tkazilgan, elektron uchchuk. O'tkazguncha hammani 0-0 qilib boyadi, pulni birovdan 200 ming, birovdan 170 ming qorani qochib ketgan. Shu pul boshqa hozir yo'qda endi shu pul yo'q. Yergan bizlar xalqimiz qarz bo'lyapti. Saydar xalqi.
200 ming pulni nimaga olishgan? Yangi uchchuk qo'yayotgan payt.
Qo'yguncha olgan uchchuk berganmiz 31 mingdan. Pulni uchchuk alohida 31 mingdan. Lekin boya 200 ming, 170 ming, 70 ming, 90 ming boya o'rtada oldingi qarzlarni va uchta qarzlar uzishdi boya anovqani uchun olingan u pullar. Qodiyev. Rista ishlaydi. Katta zarayam risida. Elektr stansiyasi.
Elektr stansiyasi vakilimi u?
Ha, shu vakil, vakil kep shu shukti va mantillar bilan qo'yib shu pulni olib ketgan. Shu pulni tushmagan anovga.
Davlatga.
Ha, davlatga tushmagan ma'mur risni shu kattasi ko'chardi deydi, ko'chardi kelasi joyini so'yergan. Hozir bizga masalan bir 20 varaqqa vest xalqni nomini yozib, kim palancha qarz, tutancha qarz deb kelyapti, lekin yangi ishchi bo'lsa bo'lsa yo'q, yana kelaveradi boyadi. Sudga bersa sudga berilmaydi.
O'sha elektr idorasini oldingi rahbarlari 200 mingdan 100 pul yig'ib ketgan bo'lsa, yangi rahbar kelgandan keyin sizlardan qarzlar deb ro'yxat bilan kelgan bo'lsa, huquq tartibot idoralariga shuncha odamdan pul yig'ishgan edi deb murojaat qildinglarmi?
O'zingiz bilasiz, hammasini eshitib kelyapsiz. Ularga aytgan bilan samarasiz u, nisa.
Nega samarasiz bo'ladi? Shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi-ku ular, ularning vazifasi-ku. Murojaat qilmayapsizmi-ku?
Endi buni mendan boshqa sizga juda ko'p odamlar masalan aytayapti. Ko'p odamlar. Lekin endi bizlarni bitta odamimiz hozir shu Batilov va Batisovpa degan odamda qoldi va yaqinda bo'ldi-ku o'z elektr anovsiga mas'uliyat cheklangan jamiyatini raisi bo'ldi-ku. Endi shu odamga anovimiz qoldi. U odamga ham yozgandik, hech qanday javob yo'q hozircha. Endi sizlar bu yerdan tushib borib, endi bu yerda bizni rayonda endi tumanimizda juda ko'p pashi 7-8 kilometr simlarni o'g'irlab, 6-7 transformatorlar o'g'irlab sotib yuborgan. Ko'p yerda men suvit ham yo'q mana filmi tomonlarda anganlarda. Juda bir boyagi bardaxona o'yapti deydi nima deganda.
Vakillilarni jo'natsanglar bo'lmaydimi o'sha yerga? Bir ikkita vakillarni jo'natib shunaqa deb tushuntirsa bo'lmasmikan?
E, vakilimizni jo'natib, vakilimizni o'zi ham ko'ramasdan yuqisin, vakillarni o'zi ham. Nerda? Oddiy xalq nima qilarini bilmaydi. 10 ming aholini tomonidan sizlar iltimos endi bir chorasini ko'rib beringiz deb ketib, tekshirsin, ko'rsin, revizya qilsin. 3 marta ma 4 marta revizya qildi uyimizda. Lekin birontari sudga o'zi bilasiz, siz qarzdor shunday qarzim bor ekan, birontari sudga berilgan yo'q. Qatovasdan oy uchtadan beryapman puldan oymoy 20 ming, 15 ming ayishni majburiy bo'lyapti-da. Uchib tashqarida ko'rmaydi ham, qaramaydi ham, sudimiz yo'q. Ha, shunga anov qilgandi meni. Salomat bo'lingiz, mayli.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 22 aprel kungi sonida O'zbekistonda tekinga tug'ish mumkinmi degan savol muhokama qilingan edi. Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Shuhrat Qodirov ayni mavzu haqidagi o'z fikr mulohazalarini erkin mikrofon orqali ko'pchilikka yetkazishni iltimos qildi.
O'zbekistonda umuman shu doktorlar bilan bog'liq bo'lgan vaziyat anchagina dolzarb bir narsa bo'lib qoldi xalqning orasida. Lekin mana o'sha o'zimiz ham boshimizdan o'tdi bu narsa, ya'ni o'sha 2010 yilda Buxorodagi o'sha hozir yopilib ketgan valiga o'sha viloyat tug'ruqxonasida o'sha pul bermaganimiz o'zimiz ham o'sha bir bolamizdan ajrab qolgan holatimiz ham bo'lgan edi. O'sha ayolim o'shanda tug'ruq holati vaqtida kerak bo'lsa o'sha haligi bu o'sha haligi ayollarni haligi o'zi chiqarib tug'diradigan kreslardan hatto o'sha mani ayolimni tushirib boshqa o'sha ayolni avna qilib o'sha tug'dirib orada mani bolam o'lib ketaverdi. O'sha bular doktorlar o'zini oqlashishni haligi daun deb haligi diagnoz qo'yishgan edi. Lekin mayli bu olloh ko'ribdi, inshaalloh hamma narsani hisob kitobi bo'ladi, bo'lmay iroda yo'q. Inson nafsiga qul bo'lmasin ekanda, inson agar nafsiga qul bo'lsa u haligi qasamiyot ham bir pul bo'lar ekan, odamgarchilik ham bir pul bo'lar ekan, diyonat ham bir pul bo'lar ekan, inson hech narsa bo'lmay qolaverar ekanda, ayniqsa haligi o'sha ayol kishi nafsiga qul bo'lmasin ekan. Lekin xudoga shukur yaxshi vrachlar ham bir diyonatli vrachlar ham yo'q emas, bor, Allohga shukur. Mana
o'sha Buxoro shahridagi mana bu ikkinchi son tug'ruq kompleksida shu odamni o'sha insonni hayotini bir o'sha moddiy manfaatdorlikdan ustun qo'yadigan vrachlarni ham ko'rdik, Allohga shukur. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham bor. Mani bu gapda maqsadimki, mana shu diyonatli vrachlar ilohim ko'paysin shu O'zbekistonimizda xalqni baxtiga. Shu nuqul odamni cho'ntagiga qarayvermaydigan odamni bundoq bir imkoniyatidan kelib chiqib bir savobni, odamgarchilikni, musulmonchilikni ham bir unutmaydigan do'stlar ilohim ko'paysin. Nafsiga qul bo'lmaydigan, odamni hayotini ham bir o'ylaydigan, insonga ham bir achinadigan do'xtirlarni boriga shukr va o'shalar ko'paysin.
Moskva shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan namanganlik Akbarjon, o'tgan yilning oktyabr oyida jiyani Muhiddin Yo'ldoshev Rossiya migratsiya idorasi rasmiylari o'tkazgan reydda ushlanib, O'zbekistonga deportatsiya qilinganini aytdi. Unga ko'ra, Muhiddin Namanganga yetib borgandan so'ng samolyot chiptasi uchun 1 million 200 ming so'm pul to'lash haqida suddan qog'oz kelganini, bu Rossiya qonunlariga zid ekanini aytib, muammoni qanday hal qilishni bilmay qolganini aytdi.
Ana deportatsiya bo'ldi Muhiddin Yo'ldoshevni. Oktyabr oyida qurilishda ishlayotgan joyida kelgan red bo'lgan avtobusga borishgan, sirazo borib deport qilib yuborganda uni dokumentini ham tekshirmadi deyapti. Dokument tekshirmasdan turib sirazo deport qildi, shunaqa redga tushib qoldi. Endi hozir uyga kelsak suddan xat kelib samolyot pulini to'laysizlar deb turibdi dedi. Lekin man bu yerda o'qidim, hali FMSdaligisida agar deportatsiya qilganda deportlarni hammasini Rossiya o'z bo'yniga olib jo'natib yuboradi dedi.
Jiyaningizni hujjati yo'qmidi?
Hujjati bo'lgan, u redga tushgandan keyin ular hujjatiga qarab o'tirmaydi.
Jiyaningiz Rossiyada qonuniy yashayotganmidi o'sha paytda?
Ha, albatta qonuniy yashaydi. Haligisi bo'lgan, arizasini robotib bo'lgan, ularni o'sha yerdan pasportiga ham haligi urilmagan deport.
Qonuniy yashayotgan xorijlik fuqaroni qanaqa qilib Rossiya migratsiya idorasi xodimlari deportatsiya qilishi mumkin?
Ular migrant, migrant bo'lganligi uchun ushlagan. Red vaqtida ushalgan ekan, qarab o'tirmaydi-ku, bitta shunaqa red bo'lgan ekan. Nechta bir 200 tani uchi polni o'sha uchganimizda samolyotdagilarni hammasi deydi deport bo'lganlar, hammasini tiqishuvdi deydi. Mana endi hozir deydi borsam, man bu fevral oyida suddan xat keldi, shu o'sha bilet pulini to'lashga. Boribdi, hozircha mana pulim yo'q deb, qaytib to'lamagan.
Qancha pul?
1 million 200 ming. O'sha bilet pulida o'sha vaqtdagi kuzda vaqtidagi rasmiyali bo'lgan-ku, bitta ham 13 mingga chiqib ketuvdi biletlar.
Suddan keyin bo'lsa, bu o'sha qanaqadir hujjat asosida sud vakillari uni jo'natgan. O'z-o'zidan ular jo'natmaydi-ku.
Men bu yerda deport qilgandan keyin Rossiya Federatsiyasi o'sha deportlarni pul ajratadi, men o'qidim-da balizda. O'zlari o'shani bilet pulini o'zlari to'laydi. Qayoqqa jo'natayotgan bo'lgan taqdirda, masalan, Qozog'istonga yoki Qirg'izistonga o'sha samolyotga Rossiya davlati o'zi pul to'laydi, chunki Rossiya deport qilyapti. Lekin O'zbekiston buni pulini olishi mumkin emas. Masalan, ular sani fuqaroing ketdi, pulini o'zing olasan deb hali qilmaydi-ku. Lekin mana internetdan ham qidiryapman, hal qilolmaganimdan telefon qilyapman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar bilan tanishdik. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa navbat bahs maydoni rukniga. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz. Gulnoraning yarim yalag'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi? Mana O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova Instagram tarmog'idagi o'z sahifasida yarim yalang'och suratlarini namoyish qildi. Bu suratlar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgan yig'ilishdan so'ng e'lon qilindi. Mana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kela boshladi. Ikkita frontga bo'lindi. Ya'ni Gulnoraning mana shu faoliyatini va boshqa faoliyatini tanqidchilari va Gulnoraning faoliyatining tarafdorlari. Bugun ana shu mavzuda bas yuritamiz. Demak, prezident qizi ba'zi nashrlar yurt malikasi deb atayotgan, ba'zi siyosatshunoslar bo'lajak prezident sifatida ko'rayotgan Gulnora Karimovaning bunday suratlarini namoyish qilishi o'zbekona odobga qanchalik to'g'ri keladi? Yoki sharm hayo masalasi bu har bir fuqaroning o'z shaxsiy ishimi va unga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'qmi? Demak, bugungi bas maydonimizda qatnashyapti Samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va maydonning ikkinchi tomonida toshkentlik 30 yoshli Ilhomjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum.
Birinchi savolni boshlashdan oldin endi bu bas maydoni sizlar ringda turibsizlar. Endi bu yerda mushlashilmaydi. E'lonimizda aytilgandek burunlar qonamaydi. Bu yerda faqat fikrlar bahslash to'qnashadi, bu yerda qarashlar to'qnashadi. Faqatgina shundan bir haqiqat kelib chiqilishiga umid qilinadi.
Unday bo'lsa, Sadriddin aka, men Jamshidga so'z bergan bo'lardim, chunki u o'zini shu hozirgi nimasi bilan Gulnora Karimovani ishlarini pozitiv baholayapti. Qani pozitiv fikrlarni eshitib ko'ramiz, keyin men unga qarasa,
demak,
javob berishim mumkin.
Demak, birinchi raund boshlandi. Jamshid, marhamat.
Sadriddin aka, Ilhom do'stim, endi men boshida bir narsani bir eslatib o'tsam deyman, Sadriddin aka, mumkin bo'lsa-da.
Rahmat.
Mana shu meni Samarqandlik ekan, bu ham Samarqand shahridan deb mahal men aytgan fikrlarimni faqat mahalliychilikka bu yo'ymaysizlar. Men iloji bo'lsa adjektiv mulohaza yuritishga harakat qilaman.
Yo, Gulnora Karimova bundan xavotir bo'lmang, Gulnora Karimova Farg'onada tug'ilgan.
Ha, to'g'ri.
Bizning vatandosh.
Shuning uchun endi ba'zi ildizlar Samarqanddan boshlanadi-da. Endi nima desak bo'ladi, bu yerda bilasizmi, men ko'rdim, siz Sadriddin aka sizning gapingizdan keyin shu Instagramda ko'rdim, o'sha yelka qismlarini ochib tushgan rasmlarni boshqa. Bilasizmi, endi bizlarda shunday savol qo'yish kerak-da, o'zi har bir odamni o'sha intim hayoti bo'ladi, shaxsiy hayoti. Uni hech kim uni tanqid qilishga balkim haqqi bordir, oila a'zolarini, o'sha oila erkaklarini, otasini yo bir umr yo'ldoshini, oshna aka-ukalarini. Lekin mana bu bir ommaviy buni bir mulohaza qilishga, bir ommaviy bir nima qilishga olib chiqishga menimcha bu kerak emas. Chunki biz Gulnora Karimovada nima agar u kishi bo'lajak vorus bo'lsa, o'sha prezident o'rniga da'vogar shaxs bo'lsa, unday bo'lsa bizga u kishini bu tashqi ko'rinishlari, boshqa sifatlari bizga muhim emas. Bizga u kishini davlatni qanday boshqarishni, iqtisodiyotni qanday olib borishni, tashqi ichki siyosatni qanday olib borishi muhim. U qanday o'zini tutadi, yo tamaki chekadimi, yo spirtlik ichimi, u shaxsiy hayoti har bir odamni-da. Men shunday qarayman bu masalaga.
Rahmat. Rahmat Jamshid. Demak, bu mana shu shaxsiy hayoti bilan, demak, bo'lajak prezidentlikka da'vogarlardan biri deb qaralayotgan Gulnora Karimovaning ikkalasi ikki faoliyati bilan shaxsiy hayoti o'rtasida bir uyg'unlik bo'lishi shart emas, deyapti Jamshid. Siz nima deysiz, Ilhomjon?
Yo, endi ochig'ini aytadigan bo'lsak, bir maqol bor o'zbekda. Sigir sut beradi. To'g'rimi? Sigir sut beradi. Sigirni
sut uchun boqiladi. Endi men aytayapman, inson shaxs faoliyat yuritadi. Uni faoliyati bilan baho beramiz. Uyda yotib olib yalang'och asim ko'chsa u farqi yo'q. U faoliyat yuritadi. O'sha faoliyatiga, uni dunyo qarashi, uni qadamiga baho beriladi. Uni tanqid qilinadi, yo maqtaladi, boshqa qilinadi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda agar shaxsan Gulnora Karimovaga keladigan bo'lsak, Gulnora Karimova birinchi o'rinda u nima bo'lishidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday faoliyat yuritishidan qat'iy nazar, prezident Islom Karimov qizi, Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining prezidenti, O'zbekiston davlatini o'zbeklar uchun bir asos bo'lgan davlatni yuzi. Mana shu yuzni yarim yalang'och bo'lishi bu uyat, kulgili.
Gulnoraning yarim yalang'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi? Mavzudagi bahs maydoni ruknining yangi sonidan bir parcha edi. Ruknni navbatdagi dasturimizda to'liq keyingi soatdagi dasturimizda to'liq eshitishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.